Me tahaksime veel Jumala sõna tähele panna teise Timoteuse kirja esimesest peatükist, kus ma loen 12. salmi. Paulus ütleb järgmist. Sel põhjusel ma ka kannatan seda, ega ole mul häbi sellest, sest ma tean, kellesse ma usun. Ja olen julge selles, et ta on vägev säilitama minu kätte ustud vara tolle päevani. Ma tean, kellesse ma usun. Teine Timoteuse kiri kuulub Pauluse kolme pastoraalkirja hulka, nagu esimese Timoteuse kirja puhul ja järgneva Tiituse kirja puhul on need esmajones mõeldud koguduse ülevaatajatele. Timoteus, nagu me teame, oli sel ajal ülevaatajaks koguduse vanemaks Efeesuses ja Tiitus Kreetas. Järjekorras on teise Timoteuse kiri Uues Testamendis 16. raamat ja epistlite hulgas on see järjekorras 11. raamat. Kui me tuleme selle kirja kirjutaja ja saaja ning tagapõhja juurde, siis see, mis käis esimese Timoteuse kirja kohta, osaliselt maksab ka teise kirja kohta. Ent siin me leiame ka mitmeid erinevusi. Teise Timoteuse kirja Paulus kirjutas vanglas. See on tema viimane kiri. Varsti pärast esimese kirja kirjutamist Timoteusele Paulus areteeriti kas Kreekas või Väike-Aasias. See sündis väga äkitselt, et ta ei olnud isegi võimeline kaasa võtma oma raamatuid ja sooja kuube. See tuletab, eks ole ka teatud mõttes meelde meiegi küüditamist, kus inimestele anti 15 minutit, pool tundi ja mõned tarvilised esemed said kaasa võtta, suurem osa jäi kõik maha ja nii viidi sind ära. Ka Paulusel jäid tema raamatud, pergamendirullid maha ja samuti ka tema soe kuu. Ta asetati Rooma tuntud Mamertime'i vanglasse, kus ta siis selle viimase kirja kirjutaski. See oli Pauluse arvatakse teine vangistus Roomas ja see oli sootuks erinev esimeses. Esimesel vangistusel ta elas ühes üüritud majas, nüüd oli ta üksik kongis. Esimesel vangistusel külastasid teda sõbrad, nüüd oli ta eraldatud. Siis Paulus lootis vabadusele, aga nüüd ta valmistas ennast ette juba surmale. Paulus oli juba korra käinud Nero ees, ent tol korral lükati tema asi edast. Ja ta lootis, et uus kohtuistang tuleb varsti, võib-olla talve. Ja sellepärast ta kutsub ka Timoteuse enda juurde koos oma talvekuuega. Arvatakse aga, et Timoteus siiski jõudnud õigeks ajaks Pauluse juurde ja enne Timoteuse minekut ja jõudmist Paulus juba suri märtri surma. See võis olla juunikuus ja mitte järgmisel talve. Paulus kirjutas selle kirja Nero valitsuse lõpupoole, mitmed arvavad Rooma linna suure tulekahju ajal. See võis olla aastatel 65-67. Siin on neli lühikest peatükki ja me võime seda kirja jaotada järgmisel. Tervitus, siis issanda sulane usulises ära taganimises. Kolmandaks viimase aja nähted ja Jumala sõna ja lõpuks ustav Kristuse sulane ja ustav issand. Kuna see oli Pauluse viimane kiri oma armastatud usu pojale Timoteusele, siis loomulikult oli see väga isiklik kiri. Me leiame siin mitmeid nimesid, mida Paulus loetles, tervenisti 23 nime. Ja samuti Paulus annab siin veel õpetust, julgustus. Ja kirjeldab oma isiklikku käekäiku. On võimalik, et tema usupoeg oli kaunis tagasi hoidlik, sellepärast korduvalt esinevad siin ka sõnad nagu ära häbene, ärgu olgu sul häbi. Ja samuti ka sõnad ma tean, sina tea. Ja nii mitmel korral ka Paulus maalib Timoteuse silmad ette võidupärga, mis teda ees on ootamas. Ent Paulus ei häbene ka oma usupojalt abi palumas. kõik on teda maha jätnud, välja arvatud Luukas, nüüd ta kutsub Timoteose ja ma vana sõbra Markuse, kellega omal ajal temaga tiid läksid lahku enese juurde. Mu kallid venad õed ja sõbrad, kui ma selle kirja juurde tulin, algul millegi pärast sai elavaks võidupärg minu hinges. Võib-olla seoses tänase päevaga, kus me räägime ka võitlusest ja võidus. Ja Timoteos oli samuti ka sõdur ja võidupärg oli teda ees ootamas. Aga siiski millegi pärast see võeti mu käest ära ja see sõna ma tean hakkas minu hinges helisema. Ja nende sõnadega ma olen ka täna hommikul issand abiga teie ette tulnud. Mu kallid sõbrad, mida tähendavad sõnad ma tean? Need tähendavad ühe kindla eesmärgiga ja alusega usu elu. Ma kuulsin ühte lugu ühest mehest, ta ei olnud mitte väga pika kasvuga, lühidane mees. Ja nagu ikka kodustes, talitustes ja toimetustes, vahest on ka mõni nael kuskile tarvis lüüa. Ja selliski kodus oli üks nael kuskile kõrgele sinna lae alla seina lüüa tarvis. Mees ei ulatanud oma loomuliku pikkusega sinna välja, sellepärast ta võttis tooli, proovis, ikkagi pikkusest ei annud välja, pani ühe kasti sinna tooli peale, ka ei aidanud veel, pani teise kasti ja lõpuks aitas ja ta ronis sinna otsa oma haamriga ja naelaga ja hakkas siis naela seina sisse lööma. See töö ei läinud tal aga väga kergesti ja naine, kes all seisis, ütles, kuule Tõnis, mis sa silitad sest naelas? Anna tale paar tugevat põrrakat ja nael on seina sees. Ja Tõnis vastas, küll ma annaksin, aga alus on kõikuv. Kui ma annan natuke tugevama löögi, tulen koos selle kaadervärgiga alla. Mu kallid sõbrad, ma usun, et meie maailma traagika, eriti lääne maailma traagika, seisab selle tõttu selles, et meie alused on nõrgad. Sellepärast meie riigijuhid ei julge ka tugevaid lööke anda. Ükskõik, millist välispoliitilist või maailma arengut me ka ei vaata, tugevad löögid ja otsused puuduvad nõnda nimetatud vaba maailma juhtide juures. Miks pärast alus on kõiku? Kui me tuleme meie maa kohtute ja politseide juurde, kes peaksid riigis korda hoidma, kuritegevust kontrollima, karistama, kui tarvis on, jällegi me näeme sama nähet. Ei juleta midagi ette võtta ega keelata ka korda seada. Miks pärast? Alused on kõikuvad. Me oleme kõik kuulnud ühes Ameerika kõrgema kohtu liikmest, kes juba kahel korral on ennast oma naisest lahutanud. Kui kohtunik nii elab, millist kohut ta võiks siis teistele ka anda. Ja kui me tuleme kirikute juure, me peame kahjuks ka ütlema, ka kirikutel puudub sõnum. Ka kirikutel puuduvad tugevad löögid naela peapihta. Miks pärast alused on nõrgad? Ei usuta enam Jumala sõna Kristus, tema lunastus. Ja kui alus on nõrk ning kõikuv, me ei suuda tugevaid ja teravaid lööke anda. Aga meie rõõmustama jätta apostel Paulus, tõsise usu inimesena ja ka tänapäeval iga tõsinusklik võib täie südamega öelda, ma tean, mul on üks alus olemas. Ja vennad õõtena me tahame just tulla selle teise Timoteose kirja juurde ja küsida, mida siis Paulus teadis, mida ta tuletas Timoteosele meelde ka, mida temagi võis teada. Kõigepealt Paulus ütles, ma tean, kellesse ma olen uskunud. Üks ingliskeelne tõlge ütleb, ma tean teda. Ja teine tõlge lisab veel juurde, ma tean teda, kellesse ma olen täielikult uskunud. Mitmesuguseid suhtumisi on Kristusesse. Mõned ütlevad, terve see asi on väga jutt. Teised ütlevad, jah, Kristus oli küll ajalooline isik, aga ainult õilis inimene. Kolmandad ütlevad, Kristus oli Jumala poeg ja maailma päästja, aga mitte minu oma. Aga kallid venad ja õde sõbrad, me tahame täna koos Toomasega öelda, minu issand ja minu Jumal. Ma olin mõni aeg tagasi ühes perekonnas, õhtu oli juba jõudmas ja perekond oli oma poega tagasi ootamas. Ema juba närvitses. Ma ütlesin, miks sa siis ikka närvitsed ja oled nii murelik. Sa tead ju suures linnas, ikka üks ja teine asi võib juhtuda. Üks ja teine asi on teda kinni hoidnud ja kui ta on ka hiljemaks jäänud, küll ta tuleb varsti koju. Aga ei, ema ütles, ma tunnen oma poega. Alati, kui ta jääb hiljemaks, ta helistab. Aga täna ta ei ole helistanud ja sellepärast ema muretses. Mu kallid sõbrad, emad tunnevad oma poegi, naised oma mehi, lapsed oma vanemaid, nende tegusid, sõnu, samme, häält ja pilku. Kas sina tunned ka oma õnnistegijad Jeesust Kristust? Eile pärast piiblitundi ma jäin siia kirikusse veel, harjutasin natuke pilli. Ja siis, kui tahtsin uksest välja minna, nagu üks hääl ütles mulle, jää veel siia. Nagu ma olen mõnel varemalgi korral teinud, nii hea on siin tühjas kirikus esimeses pingis põlvitada ja Jumalat paluda. Ja issand õnnistus täitis mind. Ja kui te täna küsite, sõbrad, mida sa elasid läbi, ma võin teile öelda, ma tean ja tunnen, keda ma usun. Ma tean ja tunnen Kristust Jeesust, sest ta on minu südant puudutanud oma püha vaimu läbi. See ei ole teooria, see ei ole jutt, millest räägitakse, vaid see on isiklik läbi elamus. Ja vennad oled, seda usku meiega kuulutame, mida me teame, mida me tunneme, mida me oleme läbi elanud. Jeesus Kristus võib läbi elada ja tema lähedal olu ja tema juures olekut. Ma tean, kellesse ma olen uskunud. Veel üks teine asi, mida apostel Paulus paneb Timoteose südame peale ja talle tuletab meele, et sa oled lapses saadik pühi kirju tunnud. Sa tead, ütleb inglise keeles, sa tead lapses saadik pühi kirju. Ma mäletan, see oli õieti suur sündmus, kui meie gruppi noortega esimest korda sõitsime Suusaint Mariisse. Nüüd on see juba harilikumaks saanud, nii mitmel korral me oleme seal käinud. Aga ma mäletan, kui meie siis nendega rääkisime, kes seal varem oli käinud, mulle anti ka maakaart kätte, räägiti ja näidati kõik ära, kuidas sa Pärrist lähed ära läbi, Muskookast läbi, kuidas sa Gravenhurstist lähed läbi, kuidas sa siis Sudburyst lähed läbi ja lõpuks jõuad ka Elliot Lake'ist läbi sõites sinna Sault Ste. Mariisse välja. Anti kaart kaasa, et ära ei eksi. Ja ma mäletan, kui me oma sõbraga, venna Kandruga koos sõitsime Vancouveri, jällegi üks meie headest koguduse liikmetes, kes oli autoklubi liige, andis mulle kaardi kaasa, kus on ära märgitud kõik teed ja kohad, mida mööda saada Vancouveri. Kallid sõbrad, elutee on märksa pikem ja keerulisem, kui sõit Sault Ste. Mariisse ja Vancouverisse. Kas meil on kaart olemas? Kui paljud meist reisivad eluteed pidi kaardiga? Piibel on maakaart eluteele. Ma tänan Jumalat, siin on peatee ära märgitud. Jeesus Kristus on teetõde ja elu. Ma tänan Jumalat, siin on eesmärk ära märgitud, kuhu ma tahan välja jõuda. Ma tänan Jumalat, siin on ära märgitud minu praegune asukoht, kus ma seisan ja olen. Et üldse orienteerima hakata. Ja see on auline maakaart ka, seal on kõrgendikud ära toodud. See on öeldud, siin on üks mäetipp, siis on orud ära toodud. Viitturid ka on ära toodud, mis vahest juhtuvad. Temperatuur, taimestik, loomastik, sademed. Ja nõnda edasi, Jumal on meile täiusliku maakaardi piibliraamatu näol annud. Ja sellepärast me ei julge ka eluteed kõndida, mis on pikem ja keerulisem kui sõit Sault Ste. Mariisse ja Vancouverisse ilma täpse maakaardita. Omad sa, piibliraamatu, loed sa seda, uurid seda. Timoteost õpetasid juba tema ema ja vana ema. Kas sa õpetad ka oma lapsi, annad sa kätte tale maakaardi või ei ole sulle aega? Ma lugesin ühest Ameerika vaimulikust ajakirjast ühest naisest, kes nuttis vangla ukse taga. Ja kui tema käest küsiti, miks sa nutad siin vangla ukse taga, ta ütles, oleksin ma oma pojale piiblit õpetanud. Mul ei olnud aga aega. Nüüd on tema vanglas. Poeg ei tunnud teid. Poeg ei tunnud teid. Ja venna tööd meie vahest loeme ühe salmi ja kaks salmi. Aga kas me tunneme tõesti Jumala sõna selles sügavuses, selle sõnumis, selle isikus? Ja mida ta meile räägib? Keegi Itaalia üks turismibüroo inimestes ütles, et jah, Itaaliasse tuleb õige palju inimesi praegusel ajal, aga väga vähesed on tõelised turistid selles mõttes, et nad ka Rooma linnaga selle ajalooliste väärtustega tutvunevad. Mitmed neist sõidavad ainult ruttu läbi ja kui nende käest küsida, mis sa siis seal tegid, mida sa nägid, nad õieti midagi tea. Ühe noore tütarlapse käest küsiti, mis sul siis Roomast meelde jäi. Ta natuke mõtles, et mul tuleb see meele ja Roomast, seal ma määrisin oma kleidi ära ice creamiga. Ja mitmed teavad ka seda ainult, et Piibli raamatus ja Joosepil oli kirju kuub ja selle kaini naise võtmisega oli ka mingit raskust. See on kõik Piibli raamatus, sellised turistid, sellised uurijad Piibliga. Aga mu venna tööd on teisi, kes lähevad Rooma linna, tutvunevad selle vaatamisväärsustega ajalooga. Terve see linn jutustab ja nad tulevad rikka elamusega sealt tagasi. Ja on ka selliseid Piibli uurijaid. Ja nad teavad tõesti, et Joosepil oli kirju kuub. Aga nad teavad palju enamat, et Piibli autor on Jumal. Selle peakuju on Jeesus Kristus. Selle peateema lunastus ja jutustus Jumala ja inimese vahel. Vahekord. Ja seda me leiame, seda me otsime, selles me saame rikkaks ja toidame oma surematud hinge. Paulus võis rõõmuga öelda Timoteusele, et sa lapsest saadik tea pühikirju. Need võivad sind õndsaks teha, targaks teha ja õnnelikuks teha. Veel ütleb Paulus midagi Timoteusele. Sa tead ja tunned inimesi. Nii me loeme salm 15 esimeses peatükis. Sa tead seda, et kõik, kes on Aasias, on löönud lahku minus. Ja siis sama peatükki 18. salmista ütleb, kui palju ta Efeesuses oli mulle abiks, tead sina paremini. See oli sõber Onesiforos. Paulus teadis, kes on inimesed, kes on evangeeliumiga kaasas, teised, kes on selle vastased. Ma mäletan noore poisina, mul oli ka üks hea sõber. Me elasime üksteisel kaunis lähedal. Koolis käisime koos samas klassis ja ta oli hea sõber ka selle tõttu, et ta oli väga abivalmis. Praegusel ajal muidugi auto ei ole enam mingisugune luksus, aga tolla ajal sõit kooli autoga oli luksus asi ja väga vähesed võisid seda endale lubada. Ja see noor koolipois, iga kord kui me Nõmme rongiga jõudsime Balti jaama Tallinna, seal ta võttis oma sõbrad kokku rongi pealt ja võttis taksiauto. Ja nii me sõitsime nagu suured härrad koolimaja ukse ette. Loomulikult ma rääkisin kodus ka, milline hea sõber mul on. Peaaegu igal hommikul meie sõidame koos temaga, ta maksab raha välja taksiga kooli. Emaga ütles mulle, vaata ette, ole ettevaatlik selle sõbraga. Ma ei saanud aru, ma ei mõist. Nii hea sõber, lahke, sõbralik. Viib meid auto peale. No, kas on veel paremat sõpra olemas? Ema ütles, vaata ette. Ja varsti tuli välja terve lugu. Poiss oli isa tagant raha varastanud. Varastatud rahaga sõitsime meie kooli. Mina ei tundnud, aga ema tundis kaugemale, mis selle taga võiks olla. Kui me tuleme Jeesuse ja variseeride juurde, siis me näeme, et mitmel korral nad annavad sootuks erinevad hinnangud inimestele. See on mõistetav. Nemad kõndisid eri teid. Aga samuti me näeme ka, et jüngrid ja Jeesus andsid erinevaid hinnanguid inimestele. Kui emad tahtsid lapsi Jeesu juurde tulla, siis jüngrid arvasid ja mõtlesid, need on nüüd Jeesuse rahusegajad ja vaenlased tulevad ära saata. Aga Jeesus ütles need unustamatud sõnad, laske lapsukesed minu juurde tulla. Kui Jeesus ühe naisega kõneles Samaaria kaevul, jüngrid tulid sinna, nad imestasid, nad ei mõistnud seda, kuidas Jeesus selle naisega seal istub ja räägib. Aga Jeesus suhtus hoopis teistmoodi. See naine leidis messia ja kuulutas teda ka messiana oma linnale ja ärkamine tuli sinna Samaaria linna. Kui Jeesus ja jüngrid leidsid ühe pimeda, siis jüngrid tahtsid kohe kohut hakata mõistma, kes on pattu teinud, kas tema või tema vanemad, et ta on pimedana sündinud. Jeesus ei arutanud seda, vaid issand Jeesus kinkis talle nägemise. Kui jüngrid nägid ühte meest, kes kurje vaime ajas välja, siis nad ütlesid Jeesusele, keela teda. Jeesus aga mõistis ja sai aru, see on ka meie sõber. Kes ei ole meie vastu, on meie poolt. Kui Jeesus rääkis oma kannatamisest ja Peetrus ütles, Jeesusele ta tahtis kõige parema sõbrana tunduda sel momentil oma õnnistegijale, sulle ärgu juhtugu seda, siis Jeesus pidi ütlema need valjud sõnad tagane minust, saatan. Mu kallis sõber, tunned sa läbi inimesi, eriti noor sõber, ma küsin sinu käes. Oskad sa valida endale sõpru, oma naabrite hulgas, oma kooli kaaslaste hulgas ja kui sa kasvad üles, boyfriendid, girlfriendid tulevad, kas sa näed läbi, tunned läbi, oled sa täis kasvanud, hakkad sa äri ajama, kes on sinu partner ja mõnegi naeratava näo taga vahest on midagi teistsugust. Mis haavad me elusse jätab. Üks hea test on siin ikka kõikides sõprussidemetes, inimestega, kelledega me läbi käime, kelle lähedus me tahame olla, me võime alati küsida, kas see viib meid Jeesusele lähemale. Või rikub see meie vahekorda meie õnnistegijaga Jeesusega. Oh, kui hea on teada, et püha vaim juhatab meid ka selles. Meie eelne kõneleja vend juba ütles, pühavaim annab märku ja ütleb ja räägib ka. Ja sellepärast, kui sellised vahekorrad tulevad ka meie ellu, inimeste suhtes me peame oma hinnangu andma, kui hea on teada, pühavaim juhib siin. Inimene näeb ainult seda, mis on välispoolt, aga Jumal näeb südamesse. Jumal näeb südamesse. Ja vahest mõnigi suur patune võib meile sõbraks saada. Sest Jumal tahab just meid kasutada tema heaks. Ja mõnigi sõber, kes tundub võib-olla ajalikult nii kasulik meil olevat. Ja lõpuks ta saadab meid hukatusse. Sina tead nende tegusid, sa tead inimesi. Nii kirjutab Paulus Timoteosele. Neljandaks Paulus ütleb veel Timoteosele. Sa oskad teha vahet kahjuliku ning kasuliku vahel. Väldi rumalaid ja lapsikuid küsimusi, sest sa tead, et need toovad tüli. Mõnigi meist on vahest mõnu tunnud tühjadest juttudest ja rumalatest küsimustest. Paulus hiiab seda ka vähtõveks. Ta teadis, et need toovad tüli. Valikud. Kui me läheme Vana Testamendi juurde, me näeme, et Lot valis endale parema maa, aga valis endale sellega kaasa ka tuld ja väävlit. Eesav valis küll ühe silmapilkse rahulduse läätseleene näol, aga valis endale sellega ka esmasündinu õiguse kaotamise. Ja Uues Testamendis rikas mees valis küll uued aidad endale, aga kaotas oma hinge. Nad ei teinud vahet kasuliku ja kahjuliku hea ning kurja vahel. Aga tänu Jumalale ühe Mooses eest, kes valis õieti, ta pigemini nägi Jumala rahvaga vaeva kui ürikest aega maailma lõpu tunda, sest ta vaatas tasule. Jeesus valis õieti, ta valis risti. Et selle läbi lunastus tulva. Mu kallis sõber, oskad sa valida ja õigeid valikuid teha. Mõnigi pudel välispidiselt paistab samasugune välja. Vesi ja äädikas ei ole mingit vahet. sääl ühele väikesele lapsele välispidiselt. Aga apteeker teeb vahet nende vahel juba palja silmaga vaadates. Ja nii me täname ka Jumalat usuliselt küpsete õpetajate ees. Heebrea kirjas meie loeme, et täisealiste jaoks on tahke roog, kelle meeled vilumuse tõttu on harjunud tegema vahet hea ja kurja vahel. Ja sellepärast hinnakem ka vanuvendi õdesid oma nõuannetes, kuigi me elame moodsal ajal, aga vilumuse tõttu, vaimuliku elu kogemuste tõttu nemad on võimelised vahet tegema juba hea ja kurja vahel. Kus võibolla mõni noorem arvab, kõik on korras, kõik on hea, aga vanem näeb kaugemale ja tunneb ja teeb vahet veepudeli ja äädika pudeli vahel. Ja lõpuks Paulus ütleb veel Timoteosele, sa tunned ka aegu. Seda tea, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu. Ma mäletan lapsena, me ei ootasime väga jõule. Seda ootavad lapsed siingi. Need olid meie mõtte keskuseks ja eesmärgiks. Ja kuidas ma väikese poisina tegin siis kindlaks, kus kohal meie ajaliselt seisame jõulude suhtes? Rebitav seinakalender oli märgiks meile antud. Kahju, et enam siin rebitavad seinakalendrid ei olnud. Aga ma vaatasin, kui kalender oli väga õhukeseks jäänud, siis see tähendas, et jõulud on lähedal. Kui palju seal ikka järel on, kui 24. detsember. Ja ma vaatasin ikka selle kalendri peale, kui oli paks kalender, ma olin nukker ja kurguma südames. Aga kui kalender läks õhukeseks, minu süda läks rõõmsaks. Jõulud on tulemas. Kalender oli märgiks. Kooliõpilastel olid testid ja eksamid, need rasked testid ja eksamid märgiks, et kooli vaheaeg on tulemas, mida nii suure igatsusega oodati. Mu kallid vend ja õde ja sõber, oskad sa Kristuse taastulemise aega kindlaks määrata. Aega, milles me elame. Paulus loetleb siin terve rea selliseid tunnustähti, sest inimesed on siis enese armastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, kuulmatud vanemaile, tänamatud õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, heapõlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, enam lõbu armastajad kui Jumala armastajad, kelledel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väe ja nendest hoidu eemale. Eks ole nagu ajalehest võtaks selle terve loo välja? Nagu eile oleks kirjutatud. Mida see tähendab, kallid vennad ja õidesõbrad? Me elame viimastel aegadel, kui me mõtleme eriti ka veel Iisrael rahva peale, sellele, mis sündis möödunud suveli ja jätkuvalt seal sünnib. Me võime ainult ühte öelda, Jeesuse Kristuse taastulemine on lähedal. Amen.